Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ธนาคารชื่อดังของอเมริกาครับบอกเลยฮะเงินสกุลในเอเชียและอาเซียนเนี่ยเกือบทั้งหมดไม่เข้าตาสำหรับการลงทุนเลยและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรทราบไหมฮะเงินบาทประเทศไทยนี่แหละครับสำหรับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งของอเมริกานะครับ Bank of America นะครับบางคนเรียกสั้นๆว่า BOA นะครับเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกาชื่อดังด้วยนะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองกับการเข้าไปลงทุนหรือไม่ลงทุนหรือว่าอยู่เฉยๆกับสกุลเงินในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมาถึงนาทีนี้เดือนเมษายนกันนะครับ Bank of America นี่เขียนออกมาเป็นรายงานเลยนะฮะแล้วก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าสกุลไหนที่เขามองว่าควรที่จะอยู่ในภาวะเรียกว่าภาวะหมีหรือ bearish คือมันเมินไปได้ลืมทิ้งไปได้นะครับไม่ต้องเข้าไปลงทุนอยู่เฉยๆหรือสกุลไหนฮะที่จะอยู่ในภาวะแบบ neutral อยู่เฉยๆเลยฮะไม่ลงก็ได้ลงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งครับสกุลในเอเชียหรือว่าในอาเซียนไหนครับที่ควรจะลงทุนอย่างมากๆคือ bullish หรือภาวะกระทิงของอัตราแลกเปลี่ยนในเอเชียและอาเซียนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนี่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมเนี่ยขนาดแบงค์ยักษ์ใหญ่โตอย่างถึงของฝั่งอเมริกาเขาได้ถึงมองสกุลเอเชียแบบนี้นะครับอย่าลืมถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยส่งเลยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี2567มาถึงนาทีนี้เหนื่อยพิมพ์เหนื่อยครับแต่ถ้าคิดว่าไม่เหนื่อยก็พิมพ์ไม่เหนื่อยส่งมานะครับท่านผู้ชมคิดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้2567เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยส่งเลยนะครับทีนี้ Bank of America ทำรายงานออกมาเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นอย่างนี้ว่ามุมมองที่น่าสนใจของเขาเนี่ยจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องว่าสกุลเงินนั้นๆในแต่ละประเทศนั้นของเอเชียและอาเซียนเนี่ยนะครับ1เปราะบาง2อ่อนไหว3หรือแข็งแกร่ง4สามารถต้านทานแรงกระแทกหรือแรงกดดันจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงความไม่แน่นอนความผันผวนสูงนี่คือมุมมองที่เขามองอยู่ถูกไหมฮะเสร็จแล้วทั้งหมดเทียบกับอะไรครับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผลปรากฏว่าถ้าจะโดยสรุปกันแล้วนี่นะฮะออกมาเป็นอย่างนี้ครับสกุลเงินที่เขาบอกว่าเป็นกลางๆนะจะลงทุนก็ได้ไม่ลงทุนก็ได้นี่นะครับในมุมมองของ Bank of America ก็คือ1ดอลลาร์ฮ่องกงฮะ2รูเปียอินโดนีเซียนี่เมื่อ 2-3 วันก่อนนี่รูเปียอินโดนีเซียก็อ่อนไปถึงในรอบ4เดือนครึ่งนะครับต่อไปฮะอินเดียรูปีอินเดียนี่รูปีอินเดียวันก่อนนี่ก็อ่อนอย่างชนิดที่มากเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะฮะอันดับที่4นะฮะ1-2-3-4ริงกิตมาเลเซียก็เพื่อนบ้านเราเองนี่นะครับต่อไปครับเปโซฟิลิปปินส์นะครับได้รับการคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นจะขยายตัวเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะฮะแล้วก็ต่อไปที่อะไรครับสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นนิวทรัลกลางๆลงทุนก็ได้ไม่ลงทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ทั้งหมดก็ปรากฏว่ามีสกุลเงินที่อยู่ในอาเซียนถึง4สกุลที่เขาแนะนำให้ลงทุนก็ได้ไม่ลงทุนก็ได้เป็นกลางๆนะครับผมสรุปอีกทีนะฮะ4สกุลนั้นที่เขาเลือกนี่ก็คือรูเปียอินโดนีเซียริงกิตมาเลเซียเพโซฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับอีก2ประเทศเนี่ยอยู่นอกอาเซียนก็คือฮ่องกงดอลลาร์นะฮะกับทางด้านของรูปีอินเดียทีนี้สนใจใช่ไหมครับว่าสกุลอะไรที่เขาบอกว่าอย่าลงทุนเลยและอยู่ในภาวะที่จะเป็นแบบหมีคือขายออกซะด้วยซ้ำไปนะครับซึ่ง Bank of America จัดมาให้เลยนะฮะ5สกุลนะฮะคือ1หยวนจีนไม่ควรลงทุนนะต่อมาฮะวอนเกาหลีใต้ไม่น่าลงทุนขายออกนะฮะต่อมาฮะไต้หวันดอลลาร์อ่ะอันนี้ก็ไม่น่าลงทุนนะฮะต่อไปครับดองเวียดนามอ๋อนี่ครับคู่แข่งของประเทศไทยและสกุลสุดท้ายในกลุ่ม bearish หรือกลุ่มภาวะหมีคือควรจะขายทิ้งไม่น่าลงทุนเนี่ยบาทประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5สกุลนะครับซึ่งเป็นสกุลในอาเซียนก็คือบาทไทยกับดองเวียดนามนะครับส่วนอีก3สกุลนั้นก็คืออยู่ในเอเชียครับก็คือหยวนจีนวอนเกาหลีใต้แล้วก็ดอลลาร์ไต้หวันนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้ามาเจาะดูในแต่ละประเภทสกุลเนี่ยนะครับ Bank of America ก็ให้เหตุผลที่สอดคล้องกันร่วมกันแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับแต่เอาไว้ว่าดูแค่เฉพาะบาทไทยก็พอนะครับมุมมองของธนาคาร Bank of America เขาบอกอย่างนี้ครับว่าทำไมถึงจัดให้เงินบาทไทยอยู่ในกลุ่ม bearish market หรือตลาดที่ซบเซาไม่ควรลงทุนหรือว่าควรจะขายออกไม่ควรถือนะครับเหตุผลเขาบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับบาทของประเทศไทยนี่นะฮะ
อย่างแรกเลยเขาปรับเป้าเลยนะฮะว่าเงินบาทประเทศไทยอ่อนค่ามากกว่า37บาทจริงอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้มันก็37เฉียดหรือ36 86 36 87นะฮะมีบางวันไป37ต้นๆแต่ว่า Bank of America บอกว่ากว่า37บาทภายในปีนี้ด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าเขามองในระยะสั้นกลางและยาวแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนยาวจนถึงสิ้นปีจะกลายเป็นหนึ่งในสกุลที่ให้ผลตอบแทนที่ย่ำแย่สกุลหนึ่งในประเทศเกิดใหม่และในแถบทวีปเอเชียนะฮะซึ่งขณะนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมคงรู้ดีนะครับว่าตอนนี้บาทไทยเราเนี่ยอ่อนปวกเปียกนะครับเปราะบางไปจนถึงกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นว่ามองกว่า37นะครับเหตุผลก็คืออย่างนี้ครับว่าคือธนาคาร Bank of America เนี่ยนะครับเขาพูดถึงเลยนะครับว่าปัญหาของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่จะอ่อนค่ากันระยะกลางจนถึงยาวเนี่ยมันมีมาจากหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันจะตีชิ่งไปที่อะไรครับราคาพลังงานนั่นก็หนีไม่พ้นคืออะไรฮะราคาน้ำมันดิบที่นำเข้าหนีไม่พ้นคืออะไรฮะราคาก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าและนำมาผลิตเลยฮะค่าไฟฟ้าซึ่งจะไปในงวดต่อไปนะและยิ่งงวดต่อไปนี้ท่านผู้ชมระวังนะฮะบาทอ่อนขนาดนี้นะฮะแล้วแถมราคาก๊าซนำเข้า LNG ก็สูงขนาดนี้เนี่ยนะฮะระวังรอบไฟต่อไปอาจจะไม่อยู่แค่ 4.18 2งวดติดต่อกันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงแล้วนะครับทีนี้ก็กลับมาตรงนี้ก็บอกว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งการนำเข้าของพลังงานต่างประเทศคุณต้องใช้เงินซื้อในขณะที่เงินคุณอ่อนและเป็นผลมาจากอะไรฮะความเปราะบางแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างล่าสุดก็คืออะไรครับอิสราเอลนะฮะกับอะไรฮะอิหร่านเนี่ยนะแค่ทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ใช้ราคาน้ำมันโดยเฉพาะในกลุ่มแก๊สโซฮอลเนี่ยนะครับแพงที่สุดในรอบ6เดือนครึ่งถึง7เดือนเข้าไปละนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำแล้วตอนนี้ดีเซลเราเป็นยังไงอยู่ต่ำ30ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับภาษีน้ำมันดีเซลก็ไม่ต่ออายุนะครับแม้ว่าจะใช้เงินกองทุนน้ำมันมาพยุงต่อแต่ตอนนี้ก็ติดลบกว่าแสนล้านบาทเข้าไปแล้วนี่คือปมแรกที่ทำไม Bank of America มองอย่างนี้นะครับสิ่งที่เขามองต่อไปก็คืออะไรครับค่าขนส่งค่าเดินทางนะครับซึ่งกระทบมาต่อที่ต้นทุนของค่าใช้จ่ายของบรรดาภาคเอกชนในประเทศไทยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขามองอย่างนี้ก็เลยมองว่าในที่สุดเนี่ย
ปัญหาของช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็เกิดปมประเด็นใหม่ขึ้นมาว่า Bank of America ก็ประเมินนะครับว่าถ้าสมมุติว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่มาตามนัดในวันที่จะลงดอกเบี้ยตามที่หลายคนคาดเอาไว้คือตั้งแต่มิถุนาก็ดีกรกฎาก็ดีเผลอๆอะไรกันยาไม่ลงไปลงอีกทีคือหลังรู้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่คือใครคือหลังพฤศจิกายนแต่ในขณะที่ประเทศไทยขณะนี้นะฮะก็มีสัญญาณว่าพร้อมจะลงถ้าตัวเลขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวต่ำ 3% ทุกสำนักหันฟันธงกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะนี่ก็คือภาวะยากลำบากเหมือนกันที่จะบริหารจัดการส่วนต่างซึ่งกระทบไปถึงอะไรครับสกุลเงินบาทนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่า Bank of America ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะฮะแต่สำหรับสกุลอื่นผมว่าเราไม่ลงในรายละเอียดดูแค่ว่าทำไมต่างชาติถึงมองสกุลเงินบาทนั้นเป็นสกุลที่ไม่น่าลงทุนและอยู่ใน bearish sentiment หรือ bearish market นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับถามไปคำถามเมื่อสักครู่อย่าลืมตอบกันด้วยนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเศรษฐกิจไทยปี2567เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยครับถ้าคิดว่าเหนื่อยตอบเหนื่อยถ้าคิดว่าไม่เหนื่อยตอบไม่เหนื่อยแล้วส่งมาเลยนะครับรายงานฉบับนี้ของ Bank of America ก็ยังให้ความสำคัญนะครับว่ากลุ่มเงินที่เขาแนะว่าอยู่ในภาวะหนีควรขายออกไม่น่าลงทุนเนี่ยนะฮะได้แก่หยวนจีนดอลลาร์ไต้หวันนะครับแล้วก็มีวอนเกาหลีใต้ไทยบาทแล้วก็ดองเวียดนามเนี่ยนะฮะอันเนี้ยจะมีการทบทวนหรือไม่อย่างไรก็คงต้องว่ากันในช่วงของระยะทางต่อไปอาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือว่าหลังกลางปีไปแล้วนะครับแต่ในทีนี้แนะนำนักลงทุนได้เลยครับว่ามาในมุมนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ